Olimpirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun bilan bir qator qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan, prokuratura to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, prokuratura organlari xodimlari xizmat qurolini va shaxsiy himoya vositalarini qonunchilikda belgilangan tartibda saqlash, olib yurish hamda ulardan foydalanish huquqiga egaligi belgilandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, o'qotar ov qurolini, pnevmatik ov qurolini hamda uning o'q-dorilarini haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish yoki musodara qilish asosiy tirikchilik manbai ovchilik bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emasligi qayd etildi. Shuningdek, ov qilish va baliq ovlash hayvonot dunyosidan foydalanishning boshqa turlarini amalga oshirish qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik kuchaytirildi. Bundan tashqari, qurol to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, O'zbekiston hududida fuqaroviy qurol va uning o'q-dorilarini hadya etish taqiqlandi. Fuqarolar va maxsus xizmat vazifalariga ega yuridik shaxslarning xodimlari qurolga egalik qilishga qarshi ko'rsatmalar mavjud emasligi yuzasidan davriy tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.